Hilaren 27an izango da Iruileko honetako Gabriel Aresti Euskaltegiko jaia, baina lehenago zeo zer gehiago egon badago. Jon Ramenteria, Gabriel Aresti Euskaltegiko irakaslea, egunon.
Egunon, bai.
Iruilekoaren amaieran Gabriel Aresti Euskaltegiko jaia, ikasleen jaia, klasiko bat.
Bai, horri, hiru jabetero egiten da jai bat, eta urtero, ba, ideia berriak edukitzen ari gara, eta oraingoan, ba, pentsatu dugu, ba, pertsona bakoitzak, ba, mundua ikusteko bere modua daukala, ez da, eta horregatik, pues, betaurreko jaia egitea pentsatu dugu, ba, bakoitzak mundua berara ikusten duelako, ez da.
Beraz, ortengo gaia dugakoa noa izateko, betaurrekoak antiojoak izango dira.
Bai, jai honetan antiojoak izango dira protagonista, eta, bueno, haber jai arrakastatua dugun, da, bueno, jaia baino lehen ere 11 gauza badauzkagu, eta, bueno, oraintxe kontatuko ditugu, ez da, purka.
Hain zuzen, jaia hilaren 27an ostiralarekin izango da, baina lehenago lehiaketa pare bat, azteko, martxan dagoen kontakizun laburren lehiaketa.
Bai, bueno, kontakizun laburren lehiaketa horrekin nahi izan dugu, ba, pixka bat bakoitza, ba, bere esperientzia kontatzea, bai, euskararekin, euskal herriarekin, edo nola ikusten duen pixka bat, bere errealitatea, ez da. Eta, bueno, ba, lehiaketa esan duzun bezala, ba, martxan da, eta bederatzitik, martxoaren 9tik 21 arte iraungo du. Gero, bueno, ba, kontakizun guztiak ziurrenik ederrak izango dira, baina horietatik, ba, honen aukeratu beharko du, ez da.
Nortzuek hartzen dute parte, bai, Gabriel Aresteko Euskaltegiko ikasleek, baina supatzen dut mail batetik edo urrats batetik gorantzak do.
Bai, bueno, batez ere pentsatua da 5-6 mailatik gorako entzat, baina be mailakoek ere egin dezakete, bai, irakaslearen laguntza pixka batekin, eta gutxienez 100 hitz izan behar dira, orduan, pues, be mailako iagian gehiago kostatuko zaie. Eta orduan pentsatu dugu, ba, 6 mailatik, 6 urratzetik gorakoek egitea, pues, egokiena izango litzateke da.
Eta gaia, kasunetan, hoien bizipenak eta esperientziak euskararen inguruan?
Bai, bueno, euskararen inguruan, euskal herriaren inguruan, guk beti saiatzen gara gu egiten, hori, ba, euskara, euskal kulturaren inguruko gaia izatea, eta oraingoan erabaki dugu, ba, mundua, neure betorrekotatik izenburua daukan kontakizun lehiaketa egitea, baina izan daiteke bakoitzak bere esperientzia kontatzea, edo ez dakit, edo andaluz bat Euskal Herria etortzen denean ze nolako sentsazioa edo ze nolako errealitatea ikusten duen kontatzea, edo, bueno, ideiak asko izan daitezke.
Saria?
Sariak afarian emango ditugu, da horrengo sorpresa dira. Horrengo...
Sorpresa dira.
Bai, jarraituko dugu. Jartzen du hor, hori, kultur lote bat izango dela, baina, bueno, gero zehaztuko dugu gehiago, aurrerago zehaztuko dugu.
Edo zen gauza, esan daiteke hori.
Horretik.
Bigarren lehiaketarekin jarraituko dugu, nahi baduzu, Jon, hain zuzen ere, hilaren 23tik, datorren astrenetik aurrera, antiojugile lehiaketa.
Bai, bueno, antiojugile lehiaketa horrekin nahi duguna da pixka bat, igual be mailakoek, ba, idazki ilusiak ezin dituzte egin oraindik. Orduan, ba, talde guztiak egitea betaurreko batzu fabrikatzea, nahi duten materialarekin, baina gero, bai, gero oazpian egon beharko da azalpen bat betaurreko horiek zertarako balio duten esanez. Eta azaldutakoa, bueno, egingo dutelako idazki laburtxo bat, zertarako balio duten, eta argazki bat aterako die, beraien betaurrekoei, eta email batera bota beharko dute. Bai, eta gero email horretatik, ba, gu jasoko dugu eta Facebookera igoko dugu. Eta Facebookean atsegin dut gehien dauzkan betaurrekoek edo saria izango dute, bon, talde osoarentzat noski.
Eta jaia esan dugun bezala, hilaren 27an ostiralarekin izango da, betiko moduan. Iluntzeko arratsaldeko 7tarietatik aurrerantza, bata bestearen gainean. Konta iguzu mesedez.
Bai, beti bezala lehenengo 7tarietan, ba, hori, pixka bat berotze aldi bat egingo dugu, Ledesman, ba, poteo bat egingo dugu, eta bueno, bertan ba, euskaraz mintzatu, ba, kale horri pixka bat euskal kutsua emango diogu, eta Ledesma kaleari beti bezala. Eta ondoren, 9tarietan afaria izango dugu hementxe kafe antzokian, 12 € izango da. Eta bertan, ba, hainbat sorpresa eta sari eta abar izango ditugu. Eta gero, hortik aurrera ja, pues, bakoitzak nahi duena.
Ordu txikiak eta handiak heldu arte.
Bai, horrela.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, betiko moduan interneten.
Bai, gabrielaresti.comen izango dugu, ba, informazio guztia. Eta ez duena esan da, bueno, bai, bueno, hori argazkien, barkatu, bedorrekoen argazkia eta informazioa kakomunika@gmail.comera bidali behar dutela ikaslek. Eta gero, ba, hortik guk jasoko dugula. kakomunika@gmail.com.
Bukatzeko, Jon, ze espero duzun Gabriel Aresti Euskaltegiko jai honetatik?
Bueno, ba, beti espero duguna eta lortzen duguna, ezta? Batez ere, ba, ikasleek euskaraz egiteko txoko bat lortzea, leku bat lortzea, eta jai giroa laian, ba, euskararekin gozatzea, eta, bueno, hori ez, azken finean ondo pasatzea eta euskaraz hitz egitea da gure helburua.
Jon Rementeria, Gabrielesti Euskaltegiko irakaslea, mila esker zure kolaborazioagatik eta nahi duzunera arte.
Bale, eskerrik asko.
Agur.
Astoiko zenuen betaurrekoekin, buruan txapelata gabardinarekin, ile luzia eta bigotiarekin, esketan egon nintzen atzo berarekin.